Duhet të krijojmë një model bashkëjetese për Evropën, kështu u shpreh kryepeshku i Sarajevës, kardinali Vinko Puljić, gjatë paraqitjes së takimit botror për paqen, njerëz dhe fe 2012, organizuar si çdo vit nga Bashkësia e Shënegjidit. Kësaj radhe, ai do të mbahet në Sarajevë nga data 9 deri më 11 shtator, në 20 vjetorin e fillimit të rrethimit dramatik të kryeqytetit të Bosnjë-Hercegovinës nga serbët, gjatë të cilit humbën jetën më se 12.000 vet. Por të dëgjojmë kardinalin Puljić në mikrofonin ton.
Bisogna creare in livello religioso come preghiera per la pace.
Kemi nevojë të takohemi në lutjen për paqe, sepse paqe është dhuratë e Zotit. E ky është hapi i parë. Hapi i dytë është punojmë për të krijuar një atmosferë të përshtatshme bashkëjetese në fushën politike, kulturore, shkencore.
Cili është realiteti i sotëm në Sarajevë?
Oggi è molto difficile realtà.
Realiteti i Sarajevës është shumë i vështirë, por duhet krijojmë një mundësi për të jetuar së bashku. Duhet krijojmë barazi. Si kryeqytet i Bosnjë-Hercegovinës, Sarajeva duhet impenjohet për të bashkuar mbi bazën e të drejtave të barabarta të secilit.
Katolikët janë paksuar pas luftës. Tani ka 50% më pak katolik në Sarajevë.
Questo è un problema molto importante, non solo.
Ky është problem shumë i rëndësishëm. Duhet krijojmë kushte që jo vetëm të kthehen refugjatët, por njerëzit që duan të jetojnë këtu të mos detyrohen të ikin më nga ky vend. Duhet ndërtojmë një shtet ku të respektohen të drejtat e njeriut dhe ligjet. Edhe Evropa duhet hyjë në Bosnjë-Hercegovinë e sipas parimeve demokratike të investojë për rilinjen e vendit.